ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะถ้าเกิดจะไม่พูดไม่เล่าให้ฟังก็จะยังไงนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้พาคณาจารย์นะคะของสาขานะคะไปเที่ยวชมนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่เองนะคะคือประเทศลาวนะคะอาจารย์ก็ไปเห็นวัฒนธรรมไปเห็นสภาพภูมิประเทศของเขาแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใกล้ๆบ้านเรานี้มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะคะสมกับที่เขาได้รับความเป็นที่บอกว่าเป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกตรงไหนอย่างที่อาจารย์วันแรกที่เดินทางไปนะคะต้องบอกว่าเหนื่อยแต่พอไปถึงแล้วถามว่าคุ้มไหมคุ้มนั่งรถนะคะจากอุดรนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าจากกรุงเทพเราเข้ามาอุดรไปที่หนองคายผ่านหนองคายนะคะแล้วก็ไปเวียงจันทร์เสร็จนั่งรถผ่านวังเวียงไปหลวงพระบางนะคะ1วันกับอีก1คืนเต็มๆจาก 6:00 น.นะคะถึงเที่ยงคืนนะคะเราก็ไปอยู่กับบรรยากาศไม่น่าเชื่อนะคะอากาศเย็นมากนะคะพอไปแล้วสภาพการปรับตัวนะคะเราไปเห็นนะคะสภาพภูมิประเทศของเขาชาวบ้านของเขาการกินอยู่ของเขานะคะถือว่าเขาจะบอกว่าบางครั้งนะคะบอกว่าถ้าเกิดเราจะไปดูว่าประเทศไทยสมัยก่อนแต่ก่อนเป็นยังไงนะคะเราก็ตอนนี้ไปดูที่ลาวเขายังอนุรักษ์ไว้นะคะความเป็นไทยความเป็นชาติของเขาชาติที่เขามีความเป็นอิสระนะคะอิสระที่เขาในการทำไร่ทำนาหรือในการกินอยู่นะคะไทยในที่นี้คืออิสระภาพนะคะในการที่เขาจะทำอะไรก็ได้นะคะโดยอยู่นะคะใต้กฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองของเขานะคะอาจารย์ก็ไปเห็นต้องบอกว่าตื่นแต่เช้าทุกคนก็ตื่นแต่เช้าไปดูวัฒนธรรมของเขาเขาจะมีการตักบาตรนะคะยาวแถวยาวเลยจะมีพระเดินบิณฑบาตเขาบอกว่าเรียกว่าตักบาตรข้าวเหนียวนะคะจันก็ได้ไปสัมผัสต้องบอกว่าพอเราไปก็จะเหมือนพัทยาไหมมันเปรียบเทียบคงจะไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันแต่ว่าชาวต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วอีกที่หนึ่งที่จันไปนะคะก็ไปก็คือไปวังเวียงพอไปแล้วเห็นบรรยากาศนั่งเรือนะคะล่องไปนะคะแม่น้ำที่บอกว่าที่วังเวียงนะคะเราจะเห็นสองฝั่งนะคะจะเป็นภูเขานะคะถ้าเกิดหลายท่านที่เคยไปแล้วก็ยังมีความประทับใจแต่บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสจะไปแบบแบ็คแพ็คไปแบบค่อยๆเดินทางไปไม่ใช่ไปม้วนเดียวจบนะคะแบบเดินทางเหนื่อยมากแต่พอไปถึงที่วังเวียงเรารู้สึกว่าคุ้มนะเวลาเรามาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนจะถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเดินทางเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกนะคะเราจะเห็นอย่างบ้านเรือนของเขายังจะมีต้นไม้ภูเขาเขาจะไม่ใช่ภูเขาล้นแถวบ้านเรานะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ป่าเขาที่เขาจะบอกไม้สักไม้อะไรที่บ้านขนาดชาวบ้านตามชนบทเขาก็จะเป็นการปลูกต้นไม้หรือปลูกอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็บ้านเรือนก็ยังเป็นบ้านไม้แต่ถ้าเกิดในเมืองเราก็จะเห็นเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเป็นตึกราบ้านช่องเหมือนกันก็มีการพัฒนาเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะอยากจะโยงให้นิดนึงว่าพอเราไปสัมภาษณ์ไปได้สัมผัสว่าเอ๊ะที่นู่นเขามีการทำไร่ทำนาแล้วเขาได้ทำเกษตรอินทรีย์เหมือนเราบ้างไหมเขาบอกว่าก็ทำเหมือนกันโดยที่ว่าเขาทำโดยธรรมชาติโดยที่ยังไม่ทราบว่านั่นคือเกษตรอินทรีย์นั่นคือปุ๋ยอินทรีย์นั่นคือปุ๋ยชีวภาพแต่เขาทำด้วยความที่เป็นธรรมชาติก็คือสารเคมีคือน้อยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติแล้วความอุดมสมบูรณ์ของเขาก็ยังมีนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้ไปตอนขาจะกลับไปแม่น้ำงึมนะคะเขื่อนแม่น้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้บ้านเราใช้นี่แหละค่ะในน้ำเขาก็ยังมีชาวประมงที่ก็คือมันเป็นสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะถึงแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลแต่เขาก็มีแม่น้ำนะคะที่หล่อเลี้ยงประชาชนของเขาได้นะคะพอพูดไปถึงเกษตรอินทรีย์ชีวภาพนี้เราก็จะมองว่าเอ๊ะพอมนุษย์เราหรือประชาชนของเราเนี่ยค่ะทำเกษตรอินทรีย์แล้วมีส่วนไหมที่จะรู้สึกว่าเราเลี้ยงดินแล้วก็ให้ดินเลี้ยงพืชนะคะเราตลอดระยะเขาบอกว่าระยะเวลาที่เกือบ30ปีที่ผ่านมาการเพิ่มผลผลิตแล้วก็รายได้ของประเทศนี้มาจากการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากกว่าการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะตรงนี้เราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆหรือเราพยายามที่จะชดเชยให้มีการอพยพย้ายถิ่นหรือเคลื่อนเข้าไปอยู่ในป่าสงวนก็ตามหรือพื้นที่ที่ปลูก ปลูกป่าถูกทำลายเพิ่มขึ้นหรือการใช้ดินที่ยังขาดความระมัดระวังแล้วก็ไม่มีการบำรุงรักษานะคะซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมได้นะคะดังนั้นนะคะหลายท่านนะคะก็จะบอกว่าเอ๊ะเราจะมีการมาปรับปรุงพื้นที่ดินไหมดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมากเลยกับชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้โดยเฉพาะมนุษย์ยังใช้ทรัพยากรดินนะคะเป็นที่พักอาศัยเป็นแหล่งผลิตอาหารเครื่องนุ่งห่มหรือแม้แต่ยารักษาโรคก็ตามนะคะเขาบอกว่าดินก็จะเป็นแหล่งที่เก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นแหล่งสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือเปล่าเป็นหรือกล่าวได้ว่าเขาบอกว่าทรัพยากรดินเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานเลยเกี่ยวกับตัวการที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะมีการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพยากรอื่นนะคะได้อย่างมหาศาลตรงนี้นะคะส่งผลว่าเอ๊ะอาจารย์อยากจะมองให้เห็นว่าเลี้ยงดินนะคะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช นี้พอบอกว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช นะคะเราก็มามองถึงว่าถ้าเกิดเรามีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะคะที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็ถามถึงว่าเอ๊ะปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนี้มันหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าสารธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆทั้งพืชและสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์นะคะเป็นฮิวมัสมีวิตามินมีฮอร์โมนแล้วก็สารธรรมชาติต่างๆซึ่งเป็นทั้งอาหารของดินตัวเร่งการทำงานของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินและอาศัยอยู่ปลายรากของพืชที่สามารถสร้างธาตุอาหารได้มากกว่า90ชนิดนะคะเขาบอกว่าให้แก่พืชอะไรบ้างนะคะให้แก่พืชบ้างประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าประโยชน์ของมันก็คือให้นะคะเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดินเช่นพวกแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อราแล้วก็เลคโตนิไบซิสนะคะให้ธาตุอาหารกระตุ้นจุลินทรีย์สร้างอาหารมากกว่า90ชนิดนะคะช่วยปรับปรุงคุณภาพหรือแม้แต่โครงสร้างของดินนะคะช่วยดูดซับหรือดูดยึดธาตุอาหารให้แก่พืชนะคะช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชช่วยกำจัดและต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ทำให้พืชสามารถที่จะคือสร้างพิษได้เองแล้วก็ช่วยต้านทานโรคและก็แมลงได้ดีด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลจากมูลที่กสิกรรมนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วมีการไปอบรม KM ก็คือศูนย์จัดการความเรียนรู้นะคะอาจารย์ก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากก็อยากจะถ่ายทอดว่าเพราะว่าบางครั้งนะคะคนที่เขาแต่งตำราก็จะเขียนเป็นหนังสือบางทีเราไม่ได้นำมาเผยแพร่ก็ใส่ตู้ไว้ซึ่งบางครั้งตำราหรือเอกสารหรือวิทยานิพนธ์ผลงานการวิจัยต่างๆที่หลายๆท่านได้ทำนะคะบางทีทำแล้วไม่ได้เอามาใช้นะคะไม่ได้ให้คนที่อยากจะศึกษาโดยตรงนะคะได้ใช้ก็จะเก็บอยู่ในตู้พออาจารย์เห็นแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะคะวันนี้จริงๆแล้วอยากจะพูดถึงสารที่ตัดต่อพันธุกรรมแต่พอเห็นว่าตอนนี้ยุคนี้นะคะมันต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคต่างๆนะคะอาจารย์ก็มองว่าพอมีหน่วยงานมูลนิธิเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเขาได้มีการทำหรือแม้แต่เขาเขียนเรื่องอะไรคนรักแม่โพศพนะคะคนใช้ดินปั้นหรือคนใช้คนมีน้ำยาโดยในเรื่องเขาได้กล่าวถึงอะไรบ้างต่างๆนะคะอาจารย์ก็พยายามเก็บเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังอย่างเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่พูดก็คือเขาบอกว่าชาวบ้านนะคะอย่างยกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีเขาจะมีศูนย์กสิกรรมนะคะเขาจะมีศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทยวังจันนะคะหรืออยู่ที่ระยองก็จะมีนะคะก็เป็นศูนย์เนี่ยค่ะศูนย์กสิกรรมนะคะที่หรือแม้แต่สตูลก็จะมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมูลที่ใต้ร่มเย็นนะคะจังหวัดสงขลาก็จะมีสวนผักปลอดสารพิษนะคะสารพิษมาแซนเทพาหรือชมรมกสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรต่างๆเหล่านี้ก็คือจะมีศูนย์จะมีชมรมที่จะพยายามเหมือนเขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถที่มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าเวลาเราจะทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองหรือปุ๋ยหมักชีวภาพใช้นะคะทำยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าสมมติว่าเราเลี้ยงไก่เยอะๆแล้วก็นำสูตรนะคะเอาสูตรหญ้าผสมขี้ไก่นี่นะคะเขาบอกว่าทำยังไงบ้างก็เอาหญ้าสดนะคะเราทำลองทำกันก่อนทดลองทำกันก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ตรงนี้ก็คือจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการที่เรา นำปุ๋ยไปใช้ในการลดผักหรือทำนาข้าวคือเป็นส่วนในการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดต้นทุนได้อย่างมากนะคะเราก็ผลิตใช้เองนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็นำสูตรเขาบอกว่าสูตรหญ้าผสมขี้ไก่นะคะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ใครได้ฟังแล้วอาจจะจดตามนะคะก็ช้าๆถ้าเกิดอาจารย์จะพยายามพูดช้าๆถ้าเกิดตรงไหนที่เราบอกว่ามันขาดนะคะเราก็สามารถที่โทรมาสอบถามหรือติดต่อได้นะคะถ้าคนที่กำลังฟังอยู่นะคะบอกว่าส่วนผสมนะคะมีอะไรบ้างมีหญ้าสดหญ้าสด50กิโลกรัมนะคะแล้วก็ขี้ไก่5กิโลกรัมเขาบอกว่าไม่ควรเลือกไก่ที่กินยาปฏิชีวนะเพราะจะทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าและเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ในดินและที่ปลายรากของพืชนะคะวิธีทำยังไงนะคะเขาบอกว่านำหญ้าสดนะคะ10กิโลกรัมที่เราเตรียมไว้นั่นแหละค่ะนะคะใส่ลงไปในถังหมักพลาสติกขนาด200ลิตรนะคะย่ำให้แน่นนะคะให้หญ้าที่เรานำไปใส่นี่ค่ะพยายามให้มีความแน่นนะคะติดกันนะคะก็เขาบอกว่าแน่นขนาดไหนแล้วคือถังนะคะถังพลาสติก200ลิตรก็คือเขาบอกว่าความสูงจะให้ไม่เกิน20เซนติเมตรนะคะแล้วก็พยายามโรยขี้ไก่นะคะหมาดหมานี่ค่ะ1กิโลกรัมทับลงบนหญ้าแล้วก็ทำซ้ำก็คือทำแต่ละชั้นนะคะเช่นเดิมนะคะไปประมาณสัก4ชั้นนะคะแล้วก็เอาหญ้าสดไปก่อนแล้วก็โรยขี้ไก่แล้วก็ทับด้วยหญ้าสดนะคะแต่ละชั้นเขาบอกว่าทำอย่างนี้นะคะปิดฝาไว้ในที่ร่มจากนั้นบ่มไว้ประมาณ45วันนะคะเราก็จะสามารถได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีมาใช้นะคะพอฟังแล้ววิธีทำง่ายนิดเดียวนะคะเรามีวิธีใช้ยังไงเขาบอกว่าเราก็ผสมกับน้ำนะคะ1ต่อ200ถึง500นะคะลดน้ำนะคะนำเป็นลดน้ำนี่ค่ะเพราะเราผสมน้ำไปแล้วเราอาจจะลดดินก็ได้หรือจะผสมเพื่อฉีดในลำต้นแล้วก็ใบก็ได้ด้วยนะคะวิธีใช้นะคะส่วนพวกเศษอาหารที่เวลาเรารับประทานข้าวรับประทานอาหารเราจะมีเศษอาหารต่างๆเราก็เอาเศษอาหารนั่นแหละค่ะมารวมกันเพราะว่าเศษอาหารในครัวเรือนนะคะเราจะอาจจะกำหนดว่าเราจะลองทำสักประมาณปริมาณเล็กน้อยแล้วก็ทำประมาณสัก3กิโลนะคะพวกเศษอาหารก็3กิโลกรัมน้ำตาลแดงหรือกากน้ำตาล1กิโลกรัมน้ำสะอาด 1-10 ลิตรนะคะแล้วแต่ว่าเศษอาหารของเรามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็กะปริมาณนะคะแล้วก็นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้น1ลิตรเนี่ยค่ะนะคะนำมาวิธีทำยังไงคะเขาบอกว่านำเศษอาหาร3กิโลกรัมที่เราเตรียมไว้นี่แหละค่ะใส่ลงในถังพลาสติกนะคะแล้วก็แยกผสมน้ำกับน้ำตาลให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความเข้มข้นนะคะพอเติมลงไปจากนั้นเราก็นำไปเททับลงในถังที่ใส่เศษอาหารนะคะใส่เสร็จนะคะให้ทั่วแล้วก็พยายามปิดฝาให้สนิทให้แน่นเลยนะคะไม่ให้อากาศเข้าไปไม่ให้แสงเข้าไปเขาบอกว่าบ่มไว้ทิ้งไว้ประมาณ90วันอันนี้จะนานหน่อย ก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีกลิ่นก็อาจจะมีเขาบอกว่ากลิ่นออกกลิ่นหอมเปรี้ยวๆนะคะแล้วแต่นะคะก็คือในการผสมแต่ละครั้งนะคะเราก็ผสมตามความเหมาะสมของเรานะคะก็ใช้ก็คือเอาไปรดโคนต้นไม้หรือฉีดตามใบนะคะลำต้นนะคะหรือแม้แต่เวลาเราจะมีพวกเศษผักนะคะเศษผักอาหารเราก็นำก็อย่างที่บอกว่าเราทำเป็นขนาดเล็กนะคะเราก็นำพวกเศษพืชผักผลไม้ทุกอย่างที่เราทานแต่ละมื้อค่ะก็ประมาณ3กิโลนะคะเราก็นำน้ำตาลแดงหรือกากน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำสะอาด10ลิตรเขาบอกว่าทำยังไงนะคะก็คือมันก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ด้วยทำก็คือนำผักเนี่ยค่ะผักผลไม้สับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ในถังพลาสติกแล้วก็แยกน้ำกับน้ำตาลนะคะแยกกันอยู่แล้วแล้วก็นำมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะเข้มข้นลงไปจากนั้นก็นำไปเททับบนเศษพวกผักผลไม้ในถังที่เราเตรียมไว้ค่ะนะคะใช้ไม้ไผ่นะคะขัดกดให้ผักมันจมลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทไม่ให้พวกแสงอากาศเข้าไปทิ้งไว้ในร่มนะคะประมาณ90วันอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย90วันเราก็จะได้น้ำหมักนะคะพวกพืชสดนะคะที่มีคุณภาพเขาบอกว่าเวลาที่เราลดพวกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเราต้องบอกว่าชนิดของผักนี้นะคะขึ้นอยู่แบบไหนบ้างนะคะ ในส่วนของวิธีใช้เราก็ไปลดตามพวกโคนดินหรือพวกผักใบนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่าเวลาเราคนที่ทำได้ทำนาเราจะเห็นว่าจะเห็นพวกหอยเชอรี่เยอะมากนะคะเราก็จะนำหอยเชอรี่นี่ค่ะหรือพวกปลาสดนะคะส่วนผสมเช่นเดียวกันก็จะมีน้ำตาลทรายหรือกากน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสะอาดหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะวิธีทำเราก็นำหอยเชอรี่ค่ะกับเศษปลาที่เรามีอยู่นะคะเขาพยายามทำให้มันละเอียดนะคะเขาบอกว่าแล้วก็แยกน้ำตาลแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์นำมาผสมกันให้เข้ากันให้ได้นะคะแล้วก็ใส่ในถังพลาสติกที่บอกนะคะแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ขัดกดให้มันแน่นจมไปให้มันแน่นนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้เหมือนกันนะคะประมาณ90วันนะคะอย่างน้อย90วันเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะที่มีคุณภาพนะคะเราก็มาใช้ในพวกพืชผักของเรานะคะในการรดน้ำนะคะต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมูลสัตว์นะคะมูลสัตว์ที่เราเห็นพวกปุ๋ยวัวพวกปุ๋ยโคกระบือหรือแม้แต่สุกรนะคะเราก็นำมาทิ้งไว้นะคะแล้วก็นำมาผสมกับพวกเศษใบไม้หรือพวกฟางข้าวนะคะจะมีขี้แกะก็ได้หรือรำอ่อนๆก็ได้นะคะเราก็มีน้ำสะอาด10ลิตรนะคะแล้วก็พอเรานะมีจะมีเชื้อจุลินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะ1ลิตรแล้วก็นำพวกมูลสัตว์แกรบส่วนผสมต่างๆนี้มาคลุกให้เข้ากันแล้วก็นำเชื้อจุลินทรีย์นะคะมาผสมกันนะคะผสมกันให้เกิดความชื้นในปริมาณที่ประมาณ 35% นะคะลองทดลองดูนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็บอกว่าเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันดูว่ามีกลิ่นหอมหรือมีไอร้อนหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานแล้วก็เก็บรักษาได้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็เช่นกันค่ะเขาบอกว่าควรใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดินนะคะมีการผสมคลุกเคล้าดินนะคะเสร็จแล้วให้คลุมดินด้วยฟางใบไม้หรือกิ่งไม้นะคะควรหมักดินทิ้งไว้7วันนะคะ7วันนี่หมายถึงว่าพอเราจะมีการเริ่มนะคะทำการลงมือปลูกนะคะทำนาข้าวหรือพืชไร่หรือพืชตระกูลถั่วนะคะตรงนี้ส่วนในตรงนี้นะคะเราก็นำไปใช้ได้และอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในนาข้าวเขาบอกว่าสมมุติว่านาข้าวประมาณ1ไร่เราก็จะใช้ประมาณ200กิโลกรัมหรือแม้แต่พืชไร่นะคะเราก็ใช้ได้เช่นกันนะคะพออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปพังฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาดูว่ามันจะมีน้ำยาอเนกประสงค์ยังไงแล้วจะมีการคิดวิธีสูตรยังไงนะคะในการที่จะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนของเราได้นะคะพักสักครู่ค่ะ
จริง สวยจริงทั้งกายใจอาจเงินน้อยแต่ไม่เคยง้อขอใครเล่นลำซิ่งไปสร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ชมเจ้าลำซิ่งคนสวยงามสำรวยขวัญใจของพี่พี่เฝ้าตามดูทุกเวทีที่มีเธอพี่ยืนรอหวังเพียงได้เจอข้างเวทีลำซิ่งคนดีหัวใจที่รอซิ่งกับเธอลำซิ่งคนดีหัวใจที่รอซิ่งกับเธอทุกเวทีที่เจ้าลำซิ่งอายเป็นผู้บ่าวคอยเฝ้าหนุนแนมนั่งคอยเจ้าทุกมือเวลาวันเก่าที่มาเห็นหัวใจอายคนอยู่ไกลนั่งอยู่มาหมอคอยเบิ้งลำซิ่งหัวใจซับซ้อนฮอตจะซึ้งสิ่งกันให้นำคนเบิ้งผ่านสิได้ลำสอย
มัวแต่เป็นสาวลำซิ่งนะคะพอวันนี้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะคะพอเรามองย้อนว่าเอ๊ะนาข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็ทำข้าวอินทรีย์เหมือนกันนะคะแล้วเรามีปุ๋ยนี้ได้มาช่วยในการที่จะทำเป็นนาข้าวอินทรีย์เขาบอกว่าจะกู้นะคะชีวิตชาวนาไทยของเราได้ยังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์ก็ได้ข้อมูลดีๆนะคะจากมูลที่กสิกรรมนะคะก็กสิกรรมธรรมชาติก็พยายามที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างที่บอกนะคะหนังสือเอกสารดีๆบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่เจอมันไปอยู่ในตู้หรือเราอาจหาอ่านไม่เจอเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าที่เขาบอกว่านาข้าวอินทรีย์กู้ชีวิตชาวนาไทยนี้กู้ยังไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วนาข้าวอินทรีย์นะคะเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดนะคะเป็นต้นว่าปุ๋ยเคมีสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือแม้แต่สารควบคุมและกำจัดศัตรูพืชนะคะสารป้องกันกำจัดโรคแมลงแล้วก็สัตว์ศัตรูข้าวนะคะตลอดจนสารเคมีที่ใช้นะคะรมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บของการผลิตข้าวอินทรีย์นะคะนอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์แล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วยนะคะในตรงนี้เขาบอกว่าการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญนะคะได้แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติการรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อผลิตนะคะอย่างยั่งยืนนะคะไปปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะในไร่นาหรือจากแหล่งอื่นๆมีการควบคุมโรคไหมนะคะพวกโรคแมลงหรือแม้แต่สัตว์ศัตรูข้าวโดยมีวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมีเขามีการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมไหมมีความต้านทานโดยธรรมชาติไหมช่วยรักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติหรือแม้แต่การจัดการนะคะทางด้านพืชดินแล้วก็น้ำให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของต้นข้าวหรือเปล่านะคะพืชทำให้ต้นข้าวเพื่อทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะมีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาตินะคะการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรคแมลงนะคะหรือแม้แต่พวกศัตรูข้าวก็เช่นกันนะคะเราบอกว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัตินะคะโดยมีเทคนิควิธีการยังไงนะคะเราบอกว่า1เขาบอกว่าย่อยฟางแล้วก็ตอสังให้เป็นปุ๋ยหลังการเก็บเกี่ยวอย่าเผาฟางตอสังหรือหญ้านะคะเพราะจะเป็นการทำลายหน้าดินของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินควรปล่อยน้ำเข้ามาในนานะคะให้ระดับความลึกประมาณ 5-10 เซนนะคะแทนนะคะจากนั้นใช้น้ำหมักนะคะหยดไปกับน้ำในอัตราไล่ละ1ลิตรนะคะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ 3-7 วันนะคะเพื่อให้น้ำหมักนี้ มีการกระตุ้นนะคะกระตุ้นจุลินทรีย์ในดินนะคะทำให้มีการย่อยสลายของฟางนะคะสังเกตได้โดยว่าเวลาเราหยิบฟางขึ้นมาแล้วนะคะจะดูว่าฟางมีการเปื่อยนะคะเปื่อยยุ่ยนะคะกลายเป็นปุ๋ยได้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าการหมักฟางยังให้ประโยชน์นะคะอีกหลายอย่างก็คือว่าได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากฟางข้าวได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากฟางข้าวซึ่งช่วยปรับสภาพนะคะของดินด้วยให้ดินร่วนซุยแล้วก็ฟูขึ้นยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะในดินนะคะหลังจากที่ฟางย่อยสลายดีแล้วเราควรนำเขาบอกว่าทำเทือกนาหรือปักดำได้ทันทีนะคะโดยไม่ต้องไถคลาดนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งสามารถปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมก็คือประมาณสัก 6.5 นะคะการทุบทำเทือกเป็นยังไงเขาบอกว่าหลังจากฟางย่อยสลายดีแล้วนะคะก็จะมีน้ำขังมีความชื้นพอที่จะเทือกก็คือคันนานะคะควรมีที่ว่ามันจะเป็นความระดับสูงกลางนะคะก็คือควรใช้คลาดนะคะปรับสภาพพื้นนานะคะให้เสมอกันนะคะทำให้มีสามารถควบคุมระดับน้ำได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ายังสามารถควบคุมนะคะวัชพืชนะคะไม่ให้มีการเจริญเติบโตไม่ให้งอกขึ้นนะคะทำให้นะคะต้นข้าวนะคะมีเกิดการงอกอย่างสม่ำเสมอสะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือแม้เขาบอกว่าถ้าพื้นที่ไม่เรียบมีน้ำขังก็อาจจะทำให้เมล็ดข้าวที่แช่ในน้ำนานๆเกิดการเน่าเสียก็ได้นะคะการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็สำหรับการปลูกเขาบอกว่าก่อนเราจะหว่านนะคะหรือการปักดำควรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราคัดไว้แล้วนั้นมาแช่หรือคลุกกับน้ำหมักที่มีส่วนผสมของพวกสมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์ในการขับไล่หรือกำจัดโรคแมลงต่างๆนะคะแช่ในน้ำหมักนะคะเขาบอกว่าแช่น้ำหมักที่น้ำหมักในน้ำเขาจะบอกว่ามันจะมีเชื้อราไตรโคเดอร์นะคะเดอร์มาทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะคะก็นำไปหว่านนะคะช่วยป้องกันโรคพืชแล้วก็แมลงได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เราสามารถที่จะใช้เวลาในการเพาะปลูกของต้นกล้าน้อยลงสั้นลงนะคะเพราะเรามีการแช่น้ำหมักไว้แล้วนะคะตรงนี้นะคะต้นกล้าที่ได้ก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะง่ายต่อการเจริญเติบโตนะคะหลังจากนั้นเราเอากล้าที่ได้ไปหว่านหรือมีการดำเขาบอกว่าหลังจากได้เมล็ดพันธุ์ที่มีการคัดเลือกแล้วนะคะเราก็ไปหว่านลงนะลงแปลงนะคะที่เรามีการเตรียมไว้นะคะเพื่อนะคะการทำนาใน1งานหรือการตกกล้านี้จะมีเขาบอกว่าเมล็ดพันธุ์1ถังมีการแปลงงานนี่มีขนาดเยอะมากเพราะว่าเวลาเรานำต้นข้าวไปปักดำนี้ในที่นาที่ประมาณสัก5ไร่นะคะเขาบอกว่าเมื่อต้นกล้าเริ่มที่จะมีน้ำหนักหรือมีปริมาณพอนะคะเขาบอกว่าเราใช้น้ำนี่ค่ะน้ำหมักนี่ไปฉีดพ่นนะคะโดยผสมสักกับน้ำประมาณสัก400ลิตรนะคะต่อไร่นะคะพอหลังจากที่เรามีการปักดำเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าต้นข้าวจะมีการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นนะคะในกรณีที่เป็นนาหว่านเขาบอกว่าหลังจากการทำทุบทำเทือกเรียบร้อยแล้วคือปรับสภาพดินนะคะให้เรียบนะคะไม่มีต่างระดับกันเขาบอกว่าให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ครึ่งถังต่อนา1ไร่นะคะหว่านลงไปกระจายให้ทั่วแปลงแล้วก็เขาบอกว่าไม่ควรใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไปเพราะจะทำให้ต้นข้าวขึ้นหนาแน่นนะคะส่งผลต่อคือพอมันหนาปุ๊บการเจริญเติบโตของมันก็จะมีการเหมือนแย่งอาหารกันนะคะก็จะมีต้นแคระบ้างนะคะก็คือในตรงนี้เราก็จะมีการสิ้นเปลืองว่าบางครั้งนะคะเราอยากให้พื้นที่พื้นนาของเราสวยเราก็จะไปปักที่เรามันหนาเกินไปความหนาแล้วก็ไปปักชำกับที่นาอื่นตรงนี้ก็จะคือเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียเวลาในการที่เราจะไปปรับสภาพในแปลงของเรานะคะเขาบอกว่าและหลังจากนั้นเขาบอกว่าในการให้อาหารดินเพื่อบำรุงดินแล้วก็เร่งจุลินทรีย์ในดินหลังเรามีการปักดำหรือหว่านเมล็ดข้าวสักประมาณ 10-15 วันเขาบอกว่าให้ควรใส่ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพแล้วก็ ฉีดพ่นน้ำด้วยปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อเร่งรากนะคะแล้วก็สร้างอาหารตามธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นกล้านะคะโดยจุลินทรีย์ในดินจะช่วยย่อยดินนะคะดินนะคะแล้วก็สารอาหารในดินป้อนให้แก่รากกล้านะคะส่งผลให้เกิดคือรากลึกแล้วก็เร่งการแตกรากหรือของข้าวนะคะแตกกอนะคะทำให้ต้นข้าวนี่มีความแข็งแรงกอก็จะมีขนาดใหญ่ก็สามารถจะมีความต้านทานโรคแล้วก็มแมลงได้ในนี้นะคะบอกว่าเวลาข้าวออกรวงเต็มที่แล้วนะคะมันจะไม่ล้มมันจะไม่งอคือต้นก็ตรงนะคะแล้วก็จะมีรวงออกข้างๆนะคะตรงนี้ก็คือมีการทดสอบจากหลายๆชมรมเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเวลาเราจะบำรุงดินนะคะเร่งจุลินทรีย์ก่อนข้าวตั้งท้องทำยังไงเขาบอกว่าก่อนข้าวตั้งท้องประมาณ15วันควรบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพเพื่อกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินนะคะให้มีการเร่งย่อยสลายแล้วก็สำรองอาหารให้กับต้นข้าวได้นะคะตรงนี้เวลาเราทำนะคะเขาบอกว่าเวลาอาหารของต้นข้าวเพียงพอข้าวก็จะมีลำต้นที่อวบแล้วก็ใหญ่ปล้องยาวใหญ่นะคะพร้อมอุ้มท้องแล้วก็เวลาข้าวตั้งท้องท้องก็จะมีแบบคือส่งผลให้รวงข้าวยาวนะคะเมล็ดก็มีความสม่ำเสมอนะคะรวงหนึ่งเขาบอกว่าจะมีเมล็ดข้าวสักประมาณ250ถึง350นะคะต่อรวงนะคะคือตรงนี้เขาก็จะบอกว่าพอเราใช้น้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพเราก็จะเห็นความแข็งแรงนะคะของต้นข้าวนะคะว่ามีความแข็งแรงคือเปรียบเทียบได้เลยว่าบางครั้งนะคะพื้นที่พื้นนาใกล้เคียงกันเราจะมีการเปรียบเทียบว่าตรงนี้เราจะใช้น้ำหมักชีวภาพหรือใช้ปุ๋ยเคมีนะคะหรือมันจะมีความเหลื่อมล้ำในเวลาฝนตกเยอะๆน้ำก็จะไหลมาอีกฝั่งหนึ่งแต่เราจะเห็นได้ชัดว่าในการเปรียบเทียบนะคะในการทำไร่ทำนาหรือทำการเกษตรต่างๆเวลาเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใช้น้ำหมักเองนะคะกับปุ๋ยเคมีนี้มันจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาวบ้านนะคะเขาทำการเกษตรเขาจะเห็นมีความแตกต่างก็คืออย่างที่บอกอาจารย์ก็จะพยายามเน้นมากๆเลยว่าภูมิปัญญานี่ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหรือแม้แต่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าในที่นาเราจะเห็นมีหุ่นฟางหุ่นไล่กานะคะก็จะมีเห็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะมีทำเป็นรูปคนมาตั้งไว้นะคะตั้งไว้ในที่นาต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้พอแต่ก่อนที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเราก็เริ่มที่จะมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือมันจะเป็นวัฏจักรที่จะมีการหมุนเวียนก็คือพยายามหาสิ่งที่ดีๆนะคะให้กับร่างกายของเราให้กับสภาพเพื่อให้ปรับสภาพได้ดีนะคะดังนั้นนะคะในการที่เราจะนำการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์อะไรมาใช้เราพยายามที่จะปรับสภาพของมันให้ได้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่จันว่าน่าจะพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันว่านะคะในการที่แต่ละคนแต่ละหมู่บ้านเขามีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้เขามีการเทคนิควิธีการยังไงเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะ
เป็นบอลลี่ ยาพันใจคนเมาเฮ้ยยาวเลยยาวเลยมันจะมีอารมณ์การแสดงต้องเอาใจผู้ชมให้ทมเสียงมันจะมาบอกเลยก็ต้องเต้ยตามทางโปรดยาพันใจศรัทธาถ้าข้อชกพยาเมาฮีลาคอยยังมาก็ต้องแก๊สให้โหลดอย่าให้แฟนๆกระโผดอย่าเต้นขาโหดๆให้เบิ้งหน้าเวทีพลังที่ดีหรือบอดี้เต้นหน้าเวทีมันต้องเต้ยมันต้องเต้ยเต้นหน้าเวทีมันต้องเต้ยมันต้องเต้ยเต้ยอย่างเดียว
จริงๆต้องถามคนเปิดนะคะเต้ยนี่แปลว่าอะไรนะเป็นภาษาอีสานค่ะก็คือคำพูดติดปากนะคะก็พยายามให้หาอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะคนเปิดก็บอกว่าเอ๊ะพออาจารย์จะพยายามที่บอกว่าหลังจากที่เรามีวิถีชีวิตนะคะการกินอยู่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรียบง่ายเป็นแบบพอเพียงแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะตามหมู่บ้านเราก็จะเห็นว่าหมู่บ้านที่เขาทำเกี่ยวกับวิถีชีวิตแห่งเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะมีการทำน้ำหมักชีวภาพนะคะน้ำหมักชีวภาพนี่เป็นยังไงคืออะไรเขาบอกว่าคือของเหลวสีน้ำตาลที่มีทั้งจุลินทรีย์แล้วก็สารอินทรีย์นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกแล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำยาอเนกประสงค์สูตรชีวภาพสามารถทำใช้ได้ทุกครัวเรือนนะคะโดยใช้พวกผักผลไม้นี่ค่ะแล้วก็เศษอาหารมาหมักเป็นกับน้ำตาลทรายอย่างที่อาจารย์จะบอกนะคะแล้วก็น้ำตาลอ้อยหรือกากอาหารนะคะหมักไว้15วันหรือก็ประมาณ3เดือนนะคะเขาบอกว่ายิ่งนานก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้จุลินทรีย์หรือน้ำหมักที่มีคุณภาพนะคะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ใช้ในการซักผ้าล้างห้องน้ำล้างรถเช็ดกระจกดับกลิ่นหรือแม้แต่ใส่แผลที่มีฟกช้ำนะคะหรือเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้แล้วก็รักษาสภาพดินนะคะใช้แทนสบู่ได้เพราะว่ามีกรดอ่อนๆใช้แทนยาสระผมก็ได้ใช้แทนผงซักฟอกก็ได้นะคะก็สามารถที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษนะคะต่อการย่อยสลายนะคะก็มีการย่อยสลายเองได้นะคะพอมาพูดถึงน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์นะคะเราจะมีสูตรต่างๆนะคะพยายามที่จะหามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่เราจะมีการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนแทนที่เราจะไปซื้อน้ำยาต่างๆในห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราก็สามารถที่ผลิตใช้เองได้นะคะอย่างเขาบอกว่าน้ำยาอเนกประสงค์นะคะสูตรชีวภาพเป็นมีอุปกรณ์อะไรบ้างเขาบอกว่าเวลาเราจะมีการผลิตนะคะเราก็เตรียมถังพลาสติกที่มีสีเข้มปิดฝามิดชิดนะคะก็มีความจุขนาดไหนก็คือถ้าเป็นแกลลอนก็คือความจุก็คือ32ลิตรนะคะหรือเราก็เลือกมา1แกนลอนก็คือ1ใบแล้วก็ตะกร้าพลาสติกเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ถ้วยตวงน้ํา1ใบนะคะช้อนไม้พายสำหรับคน1ด้ามนะคะแล้วก็ผ้าขาวนะคะสำหรับรองนะคะเป็นผ้ากลอง1ผืนช้อนตวงนะคะช้อนตวงก็แล้วแต่นะคะเราก็พยายามหาดูว่าสภาพความปริมาณความเหมาะสมของมันได้มากน้อยแค่ไหนวิธีทำนะคะเขาก็บอกว่าเราก็จะมีวิธีทำก็คือล้างถังแล้วก็ตะกร้าพลาสติกทิ้งไว้นะคะให้แห้งนะคะเราก็นำพวกเศษสับปะรดสมมติว่าเราเอาสับปะรดหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะมาล้างแล้วก็แช่ในน้ำหมักชีวภาพนะคะเราก็จะได้น นะคะเราก็คือล้างให้สะอาดเราก็พยายามที่จะผสมนะคะในน้ำคือ1ต่อ100นะคะก็คือล้างสารเคมี1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรนะคะก็คือเราล้างเสร็จแล้วเราก็นำพวกสับปะรดนี่ค่ะปอกเปลือกแล้วก็มาแช่ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็สับปะรดที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วหรือสับเปลือกของมันที่มีเราก็สับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเทใส่ในตะกร้านะคะเราก็นำพวกน้ำตาลทรายแดงผสมกับน้ำหมักชีวภาพคนละลายจนหมดนะคะแล้วเราก็เทส่วนผสมก็คือสับปะรดแล้วก็น้ำที่เราเตรียมไว้อะค่ะผสมกันนะคะแล้วก็เทไว้ในแกลลอนที่เราเตรียมไว้หมัก 2-3 วันนะคะคนให้เข้ากันนะคะหมักเขาบอกว่าหมักต่อให้ถึง15วันนะคะถึงเปิดออกแล้วก็เอาผ้าขาวค่ะผ้าขาวเรานะคะเอากรองนะคะกรองแล้วก็บีบเอาน้ำนะคะเราก็จะไปได้เป็นน้ำสกัดเชื้อผ้าใส่ถังเราก็ถังไว้เราจะเก็บไว้ใช้นะคะเราพยายามที่จะมีภาชนะบรรจุของเราก็คือหมักนะคะให้รวมกันหลายๆวันถังที่หมักเขาบอกว่าควรเก็บไว้ในที่ที่มีแสงน้อยนะคะภายในห้องหรือในร่มที่มีอุณหภูมิปกติเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพนี้ชอบความมืดนะคะต้องอยู่ในที่ไม่ร้อนนะคะหรือไม่เย็นจนเกินไปนะคะการหมักจะต้องเกิดให้เกิดเป็นบอกว่าเขาหมักจะเกิดฝ้าขาวเหนือผิวน้ำแสดงว่าการหมักได้ผลนะคะเมื่อกวนลงไปในฝ้านะคะสีขาวก็จะมีการสลายตัวแล้วกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะในตรงนี้นะคะเขาบอกเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างน้ำหมักอเนกประสงค์ของเราเนี่ยค่ะพืชผักผลไม้ที่เรานำมาใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพใช้อะไรได้บ้างนะคะพอเราพูดเหมือนง่ายนิดเดียวนะคะเวลาเราทำนะคะเราลองทำดูนะคะค่อยๆทำเราไม่ต้องทำปริมาณที่มากเราทำปริมาณที่น้อยๆก่อนนะคะเราลองทดลองใช้ก่อนนะคะเราค่อยทำเพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะเราจะเอาไปใช้อะไรเขาบอกใช้ล้างจานก็ได้นะคะใช้ล้างห้องน้ำคือพื้นของห้องนะคะที่เป็นกระเบื้องพื้นบ้านนะคะไม่ต้องผสมน้ำเลยนะคะเขาบอกว่าใช้เหมือนน้ำยาทั่วไปน้ำยาที่เราใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะคะหรือการล้างจานก็คือจำนวนมากๆเราควรแช่ผสมน้ำยาก่อนนะคะก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะล้างสะอาดนะคะล้างได้ง่ายด้วยนะคะเขาบอกว่าเวลาเราใช้วัสดุพวกเปลือกสับปะรดหรืออะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะเราสามารถที่มาทดแทนกันได้ถ้าเราไม่มีเปลือกสับปะรดเราก็จะเป็นมะขามเปียกมะกรูดก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มะกรูดคนก็ไม่เอามาทานนะคะก็จะเป็นพวกสมุนไพรเอามาสระผมเอามาทำอะไรต่างๆแล้วก็เอามะกรูดหรือมะเฟืองกากกระเจี๊ยบนะคะที่ต้มแล้วกากมันนะคะเปลือกมะนาวอย่างนี้เปลือกส้มเปลือกเสาวรสนะคะเปลือกพวกส้มโออะไรที่มีรสเปรี้ยวอะค่ะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพราะว่าเราอาจจะใช้น้ำมาแล้วแต่ว่าของที่มันเหลือใช้ก็คือพวกเปลือกมันนี่ค่ะเราก็เอามาทำได้เพราะว่ามันจะมีสภาพความเป็นกรดนะคะเหมือนกับสับปะรดเขาบอกว่าจริงๆแล้วฤดูการไหนก็ได้นะคะที่เราดูว่าที่เวลาเราจะทำนะคะมันก็จะมีฤดูการของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเราก็สามารถทดแทนกันได้นะคะโดยที่เราก็ทำวิธีการนะคะเหมือนกันก็คือผสมนะคะผสมสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะแล้วมาผสมกับน้ำหมักแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วทิ้งไว้แล้วก็น้ำสะอาดนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพียงแต่ว่าเราหาวัสดุนะคะไปทดแทนกันได้นะคะในตรงนี้เขาบอกว่าเวลาเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีผลเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าเราใช้น้ำหมักที่เราทำเองน้ำยาอเนกประสงค์เนี่ยเห็นความแตกต่างจากน้ำยาเคมีที่เราขายในท้องตลาดเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างยกตัวอย่างกรณีที่ไม่ได้ตากผ้าในทันทีหลังซักโดยทิ้งไว้หลายๆชั่วโมงผ้าที่ซักด้วยน้ำยาที่เราทำเองจะไม่มีกลิ่นบูดเน่านะคะกลิ่นเหม็นบูดเพราะว่าบางทีความชื้นเวลาเราทิ้งไว้นานๆมันจะมีความชื้นของมันก็คือเวลาเราใช้น้ำหมักชีวภาพนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าเนื่องจากน้ำชีวภาพจุลินทรีย์ที่ดีสามารถที่จะควบคุมและก็กำจัดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีซึ่งจะทำให้ผ้าหรือสิ่งของเน่าเหม็นน้ำยาอเนกประสงค์จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหมักหมมนะคะอันเกิดจากแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ต่างๆนะคะพวกเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่มีการซักล้างด้วยน้ำยาที่ทำเองนี้จะเหม็นช้านะคะช้ากว่าที่เราไปซื้อน้ำยาตามท้องตลาดของเราทั่วไปนะคะหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่เราเล่นกีฬากลางแดดนะคะที่มีเหงื่อออกเยอะๆนะคะเราก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะคือจะเห็นได้ชัดหรือแม้แต่เวลาเราล้างจานนะคะล้างจานเวลา หลังก็มันจะมีขุยใช่ไหมคะขุยของน้ำยาออกไปนะคะแต่ว่าเวลาเราใช้น้ำหมักนี้คือจะมองเห็นความมันนะคะความมันของเวลาเราใช้น้ำยาไปล้างจานนี้ความมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นว่าเออพอเราจะเห็นว่าการที่เราใช้น้ำหมักเชื้อผ้ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงก็จะมีคนทำเยอะๆนะคะพยายามที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าพอทำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากลดนะคะต้นทุนแล้วนะคะเราใช้ไปสามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะคะพอเราทำเก่งแล้วนะคะเราพยายามที่จะมีการปรับปรุงนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราอยู่เรื่อยๆนะคะลองทำก่อนนะก็ทดลองแล้วก็ให้เพื่อนบ้านนะคะข้างบ้านเราใช้ก่อนพอใช้แล้วก็จะเกิดว่าก็ปากต่อปากว่าเออทำยังไงทำไมทำได้ดีจังแล้วมันใช้ได้ยังไงนะคะเราก็พยายามที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ในธรรมชาติที่เราใช้อ่ะค่ะมาทำกันนะคะอย่างที่เขาบอกว่าอย่างที่เวลาเราทำที่กล่าวตั้งแต่แรกๆก็คืออย่างข้าวหรือแม้แต่การปลูกผักนะคะหรือการกินอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างที่สมมติว่าเราปลูกผักนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราปลูกผักเราก็ใช้น้ำหมักชีวภาพที่เราทำนี่ค่ะแล้วเราก็ได้ผักนั้นมาทานรับประทานอย่างเป็นสมมุติว่ากระเทียมเราปลูกกระเทียมนะคะหรือกระเทียมเขาบอกว่าเวลาเราปลูกมันก็จะเป็นยาที่ช่วยบำรุงกำลังรักษาพยาธิโรคหัวใจปวดหัวหืดหอบนะคะหวัดนะคะหรือเป็นโรคเกี่ยวกับโรคประจำเดือนหรือกระตุ้นกำเนิดขับเสหะลดอาการปวดเกร็งนะคะลดไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดนะคะตรงนี้นะคะเวลาน้ำหมักชีวภาพที่เราใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพที่เป็นสารอินทรีย์นะคะยาหรือพืชผักต่างๆที่เราปลูกในธรรมชาติของเราในครัวเรือนของเรานี้เราก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะคะใช้ได้โดยที่ว่ามันสามารถที่จะมีประโยชน์มีธาตุอาหารต่างๆมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายของเรานะคะอย่างมะรุมอย่างนี้ชาวบ้านก็ปลูกไปแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรนะคะตรงนี้ส่วนต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่มาทดแทนกันได้นะคะคือพวกพืชผักผลไม้นะคะในการทำอินทรีย์นะคะเราไปใช้ในพืชผักไปใช้ในนาข้าวเราก็จะมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะอย่างเวลาถ้าเกิดเราปลูกผักอย่างนี้นะคะปุ๋ยที่เราทำให้ปลูกให้สัตว์นะคะมีการทำปศุสัตว์เราก็ให้สัตว์รับประทานสัตว์เวลาเราฆ่าสัตว์มารับประทานก็คือสารตกค้างมันก็จะน้อยลงนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะได้ประโยชน์อย่างมากนะคะในการที่เราจะสามารถที่จะควบคุมการผลิตหรือควบคุมสิ่งต่างๆในการที่จะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของเรามาได้นะคะวันนี้นะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะวันนี้เราได้ประโยชน์จากอะไรบ้าง1คือการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ2คือการทำน้ำยาชีวภาพที่ทำเองนะคะให้มีการกระตุ้นในการใช้สินค้าต่างๆในครัวเรือนของเราได้นะคะลดค่าจ่ายนะคะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้นะคะวันนี้คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยในการที่เราจะนำไปใช้ในการพัฒนาชาวบ้านวิถีชีวิตให้มีสุขภาพที่เป็นแบบพอเพียงของชาวเกษตรกรรมของเรานะคะโดยธรรมชาติเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเกื้อกูลนะคะทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนบ้านชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นวิถีชีวิตแบบสุขภาพแบบพอเพียงเพราะว่าเกษตรอินทรีย์อย่างที่บอกนะคะเราพยายามเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมันเป็นวิถีแห่งจิตนะคะที่เราสามารถที่จะนำความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นพอเพียงนี้มาบำบัดอะไรหลายๆอย่างนะคะทำให้เกิดโรคได้น้อยหรือแม้แต่ไม่มีโรคเลยนะคะตรงนี้เราก็จะลดค่าใช้จ่ายอย่างเรื่องยารักษาโรคอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างข้าวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งหันไปทานพวกอะไรขนมปังอะไรที่เยอะจริงๆข้าวเป็นเมล็ดธัญพืชที่มีคุณค่ามากนะคะเขาบอกว่ามันมีวิตามินหลายๆชนิดเลยอย่างจะอ้างอิงว่าจากผลการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยนะคะโภชนาการของมหาลัยนะคะมหิดลนะคะเขาบอกว่าข้าวนี้มีวิตามินอีนะคะช่วยพวกโรคไขกระดูกในการสร้างเลือดช่วยขยายเส้นเลือดนะคะต้านทานการแข็งตัวของเลือด นะคะลดความสามารถในการจับตัวเป็นลิ่มเลือดแล้วก็ลดอันตรายนะคะลดอัตราการเสี่ยงของโรคที่เป็นเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดต่างๆนะคะในนี้เราจะมองเห็นว่าข้าวที่เรามองเห็นมันมีวิตามินอีนะคะแล้วก็คือสามารถเขาบอกว่ารูทีนที่มีมากในข้าวก่ำข้าวก่ำก็คือข้าวที่เป็นลักษณะของข้าวสีม่วงนะคะข้าวดำเม็ดสีดำเราจะบอกข้าวก่ำนะคะตรงนี้ก็คือจะช่วยในการป้องกันโรคต้อกระจกเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะมีพวกข้าวที่เรารับประทานนอกจากวิตามินอีแล้วเราจะมีเบต้าแคโรทีนนะคะจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอหลังจากมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะแล้วก็จะช่วยบำรุงสายตาลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะช่วยให้พวกกระดูกนะคะผมฟันแล้วก็เหงือกแข็งแรงสร้างความต้านทานของระบบหัวใจของเราให้ได้หรือระบบหายใจนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทานข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องข้าวเหนียวกล่ำอย่างนี้ค่ะเปลือกมันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วคือพยายามที่จะเวลาเราหุงข้าวกล้องเขาบอกว่าถ้าเกิดเราหุงแล้วรู้สึกว่ามันแข็งเวลาใส่น้ำไปก็จะแสบเราก็พยายามที่จะครั้งแรกยังไม่ชินนะคะเราก็ผสมกับอย่างอื่นไปก็ได้นะคะเราก็มารับประทานบริโภคกับอาหารที่เป็นพื้นบ้านนะคะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรมีความเคยชินหรือมีการบริโภคนิยมพยายามหาบริโภคนิยมคือให้กับตัวเราเองนะคะสร้างให้เป็นนี่ค่ะบริโภคนิยมของคนไทยนะคะก็คือหันมารับประทานอะไรที่เป็นไทยๆนะคะแล้วก็จะมีธาตุเหล็กธาตุเหล็กก็คือเขาบอกว่าก็จะช่วยนะคะในส่วนของในเรื่องของเสริมสร้างกระดูกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีทองแดงก็คือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเยอะๆมันจะช่วยในการยืดหยุ่นของผิวหนังนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะที่มันจะมีประโยชน์นะคะต่อร่างกายของเรานะคะตรงนี้อาจารย์ก็ได้พูดได้เสริมพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆนำมาเสนอนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดหรือผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นะคะฟังรายการของเราอยู่นะคะสนใจนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้นำเนื้อหาสาระอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์บางครั้งค้นหาข้อมูลไม่ได้แต่อยากจะรู้เรื่องนี้นะคะก็สนใจก็โทรมาก็ได้นะคะโทรมาหาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025048468นะคะ025048468หรือส่งไปรษณีย์มาได้นะคะถึงนะคะอาจารย์นารีรัตน์ศิลสารนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์นะคะ11120นะคะวันนี้คิดว่านะคะเราได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในการฟังรายการของทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีคณาจารย์มาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นเทรนในช่วงนี้มีแนวโน้มหรือเราอยากจะทราบเรื่องอะไรนะคะก็จะพยายามเล่าสู่กันฟังอย่างที่เล่าให้ฟังแต่เริ่มต้นแล้วอาจารย์ไปลาวเจออะไรพบอะไรนะคะในความแตกต่างนะคะที่มันมีความที่มันเป็นวัฒนธรรมนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถที่จะมาปรับปรุงหรือมาประยุกต์ใช้นะคะในท้องที่ของเราหรือบ้านของเรานะคะตรงนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการนะคะค่ะสวัสดีค่ะ